Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Počela je javna rasprava o predlogu strategije razvoja kulture Republike Srbije u narednih 10 godina. Ovaj plan, po rečima ministra kulture, po prvi put u istoriji naše zemlje bi trebalo da reguliše strateške prioritete i pravce razvoja kulture, nastojeći da uvaži, vrednuje, očuva i razvije sve ono što smatra produktom srpske kulturne tradicije na širem prostoru. Da li je ovo zaista po prvi put u novijoj istoriji pokušaj da se sa najvišeg državnog nivoa, dakle institucionalno, pronađe pravi put, izbegnu sve stramputice na kojima se već decenijama nalazi srpska kultura, ili poslednji pokušaj hvatanje za slamku da se spasi ono što se spasiti može? I to su u današnjoj emisiji rečeno i prećutano pitanja za moje goste, koji su kao uvaženi članovi kulturne zajednice ovog društva, ali pre svega kao pojedinci, uspevali da pronađu, ali i opstanu na putu na kome nije manje vredno, na kome nije sramota promovisati nacionalnu kulturu. I veliko mi je zadovoljstvo da budem danas u društvu mojih gostiju, a vama ću ih predstaviti. Sa nama su profesor dr. Milo Lompar, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I maestro Bojan Suđić, vama dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I sve ovo što sam navela kao pitanje, čini mi se da bi moglo da stane u jednu jednostavnu rečenicu ili jedno jednostavno pitanje koje glasi: ima li nam spasa danas? Gospodine Lompar.
Pa sad, to je teško pitanje, pogotovo što ide iznad pojedinčevih moći da proceni, ali nema sumnje da u istorijskom smislu se nalazimo u jednoj višestruko teškoj situaciji. I egzistencijalno, i istorijski, i kulturno, u svakom slučaju teškoj.
Šta vi mislite?
Pa ima ona krilatica iz ranijih vremena: spasana nema, propasti nećemo, ili slično. Nismo mi prvi put izloženi problemima, izloženi prosto opasnosti od gubljenja egzistencije. Ne sjećamo se trenutka u srpskoj istoriji koji je bio veoma lep i opušten, osim možda neko kratko vreme kad se našlo zlato, ali tako, pa su onda i mnogi manastiri podignuti u srednjem veku. Međutim, unazad više vekova ta naša egzistencija je bila svakodnevno obremenjena problemima, tako da današnje vreme samo je neophodno razumeti i shvatiti da to nisu isti problemi koji su bili nekad ranije. Čini mi se da mi i dalje živimo rešavajući pitanja iz nekih prošlih epoha i prošlih vremena. Nismo se dovoljno brzo prebacili na novi kolosek i na razumevanje tog duha novog vremena, koje naravno nam donosi potpuno druge probleme koji su danas potpuno drugačiji nego što su bili, desimo, 1990. godine.
A vi, gospodine Lompar, upravo često govorite o tim prošlim vremenima i kao razlog za sve nedaće u kojima se našla srpska kultura navodite upravo period komunizma i ukazujete na aktuelnu obnovu duha titoizma konkretnije, koji se danas, kako vi kažete, prevodi na duh evropejstva, iako, možda ćete mi vi pomoći u tome, čini se da u samoj Evropi nikad nije bilo snažnije to, uopšte ta ideja očuvanja svega onog što jeste nacionalni identitet.
Važno je da razumemo da ne može se sve u stvarnosti, pa sloboda nekog razgovora ili neke odluke, prevesti na prošlo. Ali ono što je tu bitno jeste da ljudi koji određuju neke od tokova javne reči i misli u nas pripadaju prošlim vremenima i da su oni poneli jedan vrlo čvrst sistem mišljenja i samo je predrasuda da umiru sistemi kada oni istorijski nestanu kao formacija. Oni umiru kada nestanu ljudi koji su njima formirali svoj pogled na svet, a to traje mnogo duže nego što je smrt određenog poretka ili sistema. Meni se čini da postoji snažna obnova titoističkog modela u kulturi. Evo, ja ću odmah krenuti sa konkretnim primjerom. To je ova negativna odluka srpskog ministra kulture sa crnogorskim ministrom kulture da se zajednički obeleži 100-godišnjica Petra Lubarde. Jer to se temelji na neistini. Petar Lubarda je, i postoje autografi, je svojom rukom zapisao da je po nacionalnosti Srbin i da ako nastupa u paviljonu, treba da bude u paviljonu Republike Srbije. To nije, dakle, nekakva proizvoljna odluka, već je to jedan način da se upravo u duhu titoizma, dakle na jednom simetrizmu koji je veštački i neistinit, konstituiše drugi kulturni identitet tako velikog slikara kao što je Petar Lubar. E, to je ono protiv čega ja govorim, a ne to da li je Crna Gora tema u slikarstvu Petra Lubarde, da li je Petar Lubarda, kako je i sam zapisao, rođen u Ljubotinju, dakle da on pripada jednom terenu koji je, u ostalom, maestro Suđić takođe pripada kao i ja poreklom tom terenu, ali koji je bio eminentno teren srpske kulture. E sad, vi činite određeni politički ustupak, vi onda prosto morate da vodite računa da taj ustupak mora da podrazumeva kompromis, zato što je kompromis neophodan u toj vrsti, pa i u ukupnom životu, ali da to ne može da bude kompromis sa istinom. To može da bude kompromis sa ponašanjem, kompromis sa stilizacijom, kompromis sa oblikom, ali ne može da bude kompromis sa istinom. Znači, srpska kultura je šira od državne formacije Srbije i prosto tu činjenicu morate uzeti u obzir i neprekidno držati u svesti.
I to je ono o čemu vi često govorite, o tendenciji prevođenja svega srpskog kulturi na srbijansko.
Pa zar to nije tako? Pogledajte, imate sada u Hrvatskoj da se Andrić posmatra kao hrvatski pisac, a da vi imate čitav niz dokumenata, ja ovde govorimo o faktima, o dokumentima, o proverenim stvarima koje svedoče da on to jednostavno nije hteo da bude, nego je sebe odredio kao srpskog pisca. Slične su i druge tendencije. To je jedan napor. Zašto je taj napor? Zato što vi ne možete jednu političku formaciju, jedno društveno stanje učiniti nepovratnim dogod kulturno ne saobrazite to stanje činjenicama prošlosti. I zato ovaj strašni napor da se Gračanica, odnosno Dečani iz UNESCO izmeste iz srpske državne jurisdikcije. To je ključno, da se oni prevedu u neku nedefinisanu kulturnu oblast, da bi u narednom koraku ta oblast bila neka koja nije srpska. To je jedan složen proces. Kad neko kaže da je to što ja govorim preterano, moj odgovor je uvijek isti. Ali ako je to beznačajno, zašto se na tome stalno insistira? Zašto se ne odustane od toga i ne kaže se potpuno je beznačajno čiji su to kosovski spomenici, neka ih vodimo kao srpski. Ili potpuno je beznačajno što čiji je Lubarda slikar, pa eto, ako je on sa sebe rekao da je srpski, neka ga vodimo kao srpskog. Ali ne.
Gospodine Suđiću, koliko po vama iz vašeg iskustva, koje je veliko, ogromno i gde ste svojim radom dali zaista veliki doprinos srpskoj kulturi, koliko po vama profesor Lompar preteruje, kako on sam kaže, kada govori o ovo?
To kažu oni koji me kritikuju, a ja se na njih pozivam.
Da ne bih svakako ulazio u takve ocene, jer pratim sa zaista velikim pijetetom, ako mogu tako kažem, ono što profesor Lompar radi, i njegovi stavovi su zaista obeležili posljednjih deseta godina u Srbiji, pre svega kroz sjajnu knjigu Duh samoporicanja, koju mislim da je jedno novo svetlo i pogled dalo na našoj čitavoj javnosti, ne samo kulturnoj, nego i šire. Znate, gledajući istoriju, mi upravo smo svedoci svega onoga što profesor Lompar izlaže, i ne bih mogao da uđem više i dalje od jednostavnih primjera da su sve nacije, barem koje ja znam, itekako se upele da svoje svoja kulturna dobra i da svoje nacionalne kulturne vrednosti zaokruže i da ih definišu kao takve. Pa čak, kako da vam kažem, ja sam bio u Švedskoj, 4-5 godina sam tamo živeo, radio, video sam sa koliko napora i sa koliko istrajnosti oni neguju svoj kulturni model, svoju nacionalnu pripadnost, bez obzira što se recimo kod njih dinastija temelji na francuskom generalu koji je posle Napoleona došao tamo i osnovao dinastiju. Međutim, znate, samo jedan mali primer, krajem 90. godina kada sam ja tamo po prvi put došao, u operu sam došao da poslušam jednu predstavu, to je bila Carmen, međutim video sam da je to u stvari zasjedanje parlamenta koji je otvarao svoju sezonu direktno predstavom Carmen, gde je bio kralj naravno gore u loži, gde je čitav parlament i gosti koji su bili unutar opere, i naravno na kraju se svirala švedska himna, svi su se okrenuli ka kralju sa velikim pijetetom, a to je bila godina kada se također odigravalo i evropsko prvenstvo, čini mi se, u fudbalu u Švajcarskoj, gde je tada sa razglasa puštena, čini mi se, pesma "Od Topole pa do Ravne Gore", ne znam iz kog razloga, stadion pevao opet "Hej Sloveni" kao kontra tome, a naši igrači su ostali onako zbunjeni i prosto nisu znali na koji način uopšte se postave. To je, čini mi se, najbolja slika nas krajem 20. veka. Tada smo još uvijek naravno bili u zajednici Srbije i Crne Gore. Kasnije se ta zajednica pre svega nacionalno odredila sa svojim granicama. Iako kulturne granice svakako je mnogo teže povući, i čini mi se da na tome i Crna Gora insistira, jer je prostor, jedno je prostor države, a drugi je prostor kulture. Ono što je za nas nepovoljno, to je što mi se čini da jedino Srbija nije imala taj pozitivni odskok nekog, ako hoćete, nekog nacionalnog romantizma i te neke energije koja je čak u drugim državama nastupila, čak trenucima odvajanja od ove, pa su onda svi dobili jednu otprilike novu energiju koja se pokazala u mnogim segmentima. Znate, prosto stvaramo nešto novo, krećemo negde novo, bez obzira na kakvim je to temeljima istinitosti ili poluistinitosti urađeno. Međutim, jedino smo mi ostali u situaciji da se osjećamo odbačenima, napuštenima i kao takvim neprestano umornima, bez neke nove energije. To je ono što je, čini mi se, danas veliki problem, pre svega kod nas, da se taj osjećaj umora prevodi u osjećaj koji nas opredeljuje da možda tražimo negde drugde neki novi početak, i zbog toga ti mladi ljudi često puta upiru pogled negde drugde, zato što ne vide upravo taj neki novi zamajac ovde i neke vrednosti koje nisu samo ekonomskog karaktera. Nije baš tako da idu samo oni koji su gladni, goli i bosi, već idu pre svega gledajući zaokruženu priču, zaokružene države, a sve te države, kažem vam, itekako polažu na nacionalnim vrednostima.
A kod nas je, nažalost, mogli smo da konstatujemo, čini mi se, sve ovo o čemu ste vi pričali, o čemu je profesor Lampar pričao, svedeno na ulogu, mnogo više na ulogu pojedinca nego na ulogu države. Mislim da naša muzička urednica u ovom trenutku ima malo veću odgovornost za svoj muzički izbor, i to pre svega zahvaljujući našim današnjim gostima.
Radio Beograd 2.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage, mi imamo snage za još dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu, deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas. U toplim jaslama, u hladu bora, pod zidom čempresa, mi menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan.
Radio Beograd 2, rečeno i prećutano, gosti u našem studiju danas maestro Bojan Suđić, profesor dr. Milo Lompar. Nastavljamo naš razgovor u sudaru sa velikim državnim problemima u kojima smo već više decenija. Rešavanje možda i najveće ključnog nas tek očekuje. Gospodine Lompar, šta vi mislite, koliko smo mi zaista svesni kao nacija, kao država, kao pojedinci značaj očuvanja upravo te nacionalne kulture i ne samo očuvanja, već i nekog obnavljanja srpske kulturne svesti za budućnost? Često se u poslednje vreme citira i često može da se pročita čuvena Čerčilova izjava uoči Drugog svetskog rata, kada se odvajao novac za budžet i kada je bilo predloga da se skine sa kulture a prebaci na vojni budžet, njegova izjava: ako ne sačuvamo kulturu, šta će nam onda ostati za čuvanje?
Mislim da ideja nacionalne kulture je duboko evropska ideja, da se ona nalazi u horizontu najaktuelnijih pitanja Evrope danas, da ta pitanja se tematizuju na političkom nivou, što vi vidite kroz političke stranke u najznačajnijim evropskim zemljama, kao što su Francuska i Nemačka, ali vidite i u čitavom jednom drugom sadržaju institucionalnom. I ovaj naš pokušaj, koji još uvek ima svojih snažnih odziva u našoj javnosti, da se pitanje nacionalne kulture i nacionalne egzistencije podvede pod neka pitanja koja treba zaboraviti i zatomiti, je duboko protivrečan upravo savremenim evropskim kretanjima. Podsjetit ću da Angela Merkel rekla da je multikulturalizam mrtav, to je bilo pre jedno godinu i po dana, da je pre toga rekao tadašnji britanski premijer James Cameron. Dakle, velike evropske nacije su ocenile da pitanje nacionalnog definisanja kulture zahteva posebnu i pojačanu pažnju. I to je tako prirodno, ali kod nas, upravo zbog produženog delovanja titoističkog nasleđa, a njegova osnovna formula je da vi sve što je nacionalno podvedete pod nacionalističko, a onda daljem koraku pod šovinističko. A to su ogromne razlike i u političkom, a pogotovo u kulturnom smislu. Znate, nacionalna kultura je potpuno neproblematičan pojam. Nacionalizam kao politička ideologija ima svoje jasne sadržaje, od kojih su neki negativni, neki su relativno neutralni, onda imate nacionalne liberale, nacionalne demokrate, to svud u zemljama Evrope postoji, a šovinizam, to je već nešto potpuno van tog horizonta ili na rubu tog horizonta. Tako da ja mislim da mi u izvesnom smislu kasnimo samodefinisanju, upravo iz ovih razloga o kojima je govorio maestro Suđić, ali u isto vreme ne povlačimo uvek dobre i pravovremene poteze, ne u namerama. Namere se oglašavaju, deklarišu i one mogu biti prihvatljive, nego u postupcima. Znate, nije normalno da Srpska književna zadruga nema nikakvu pomoć od Ministarstva kulture, od budžeta Republike Srbije. To je institucija koja postoji 130 godina, koja nema nikakvih dugova i koja štampa najklasičnije knjige koje po prirodi stvari ne mogu imati masovan obrt. Ali čega ima prirodnijeg i logičnijeg nego da država kaže: ali mi ovde ipak imamo jednu tradiciju koja unapređuje vrhunske vrednosti i mi ćemo joj dati pomoć. Još je Stojan Novaković 1900. kad je govorio o stanju knjižarstva u Srbiji, vrlo precizno zaključio, pazite, 1900. da ne može tržište da bude regulator vrednosti. Ono može da bude u izvesnom stepenu regulator potreba, ali ne vrednosti, nego se te vrednosti neguju, jer sama reč kultura podrazumeva obrađivanje vrta, negovanje. Dakle, u tim, recimo, to nije postupak koji zaslužuje veliku pažnju. Kako je mogla Srpska književna zadruga da ispadne iz fokusa praktičnih postupaka ministarstva podrške? To je za mene presudno pitanje i ono pokazuje smer i aktivnosti unutar našega društva. Dok s druge strane, evo i to je pisalo skoro, je već 4 godine najviše finansirana novina u ovoj zemlji danas. E sad ja vas pitam, i o odlukama Komisije Ministarstva kulture, e sad ja vas pitam, ako je danas privatna novina, ako ona nema dovoljno čitalaca, pa ne vidim jedan razlog da ona opstane. A vidite, ona uvek mora da opstane, a Srpska književna zadruga, koja nije privatna u tom smislu, jer je zadruga svojih članova, ona nema nikakvu pomoć da opstane. To vam pokazuje suštinske odnose moći koji se nalaze ispod horizonta onoga što se deklariše. Jer lako je ministru da deklariše da je on za to. Niko njega ne pita zašto je on. Ključno je da on donese odluku, ili predsjednik vlade, ili
predsjednik države, kogod je nadležan za to, mislim da predsjednik države nije za to nadležan, nego nadležan predsjednik vlade i ministar, i da pomognu Srpsku književnu zadrugu javno, da kažu da, to je adresa koju mi hoćemo da unapređujemo i mi hoćemo da to održimo. Pogotovo što, evo, u tom slučaju nisu izloženi nikakvim dodatnim posebnim troškovima. Vidite, to su stvari koje idu van estetskog. To je čista kulturna politika, da li vi to hoćete ili neće. Tako da ispada da list danas mora da opstane, uprkos tome što broj čitalaca to ne obezbeđuje, a da Srpska književna zadruga mora da propadne, iako nema nikakvih dugova i traje 130 godina. To nije dobra politika.
I sad ste me vi upravo vašim tezama naveli na pitanje koje ću postaviti maestru Bojanu Suđiću. Vi ste pominjali da neko mora da donese odluku i da ima ideju, a gospodine Suđiću, vaša odluka i vaša ideja da koncerti klasične muzike 14. januara na Srpsku novu godinu postanu deo tradicije, da se na repertoaru takođe već tradicionalno nalazi marš na Drinu, mnogi su komentarisali što zaista prestaje ili postaje da bude začuđujuće kao hrabru odluku, jer je nailazila podjednako i na kritike i osporavanja i na oduševljenje s druge strane. Da li sada posle izvesnog vremena sa tom nekom distancom mislite za sebe da ste donosili hrabre odluke?
Pa ja sam donosio jedine moguće odluke za sebe. Čini mi se, ja nisam uopšte razmišljao o tome da li će to imati nekih posljedica ili ne, jer bi bilo krajnje nenormalno da Marš na Drinu ne stavim na naš repertoar. Pitanje je samo da li Marš na Drinu treba na svakom koncertu izvoditi zbog toga što prosto se prečesto čuje. Ali obeležavajući, znate, Berlioz, ja stalno to napominjem, Berlioz je uvek govorio, muzika je umetnost proizvodnje emocija. I uopšte muzika služi za proizvodnju svakovrsnih emocija, a jedna od emocija svakako je osjećanje patriotizma, osjećanje nacionalne pripadnosti, osjećanje uopšte jednog drugog stanja koje je neiskazivo do kraja rečima.
I vi ste u tome vrlo uspeli.
Pa, hvala vam na tim ocenama. Ja to naravno ne mogu da govorim sam o tome, ali znate, u meni je sve, mene sve teralo na takve poteze koje neprestano donosim na sličan način, jer znate, nije stvar samo da izvodim Marš na Drinu. Ja sam izvodio, to nije bio nacionalistički, nikada to nije nacionalistički koncert, niti promocija srpske kulture u odnosu na neku drugu kulturu.
Ne, Marš na Drinu sam navela zaista da kao izuzetan primer s obzirom na naše, na naše poglede i na naše iskustva iz prošlosti, kada je to doskoro bila,
pa znate,
malte ne zabranjena pesma.
Pa da, znate kako je, meni je nenormalno bilo, znate, da se ipak na našim koncertima pre Marša na Drinu često puta čulo Radije Radetski marš, sa kojima su, znate, austrijske trupe ovde marširale čineći strašna zverstva, ali to je opet Strauss, znate, ne možemo mi osuđivati Straussa i ne možemo osuđivati Wagnera zbog nekih stvari koje su rađene u njihovo ime. I tako da zaista je potpuno neprilično da neko dovodi Marš na Drinu u vezi sa nekim ili nečim što se dešavalo, takođe strašna zverstva i sa svih strana. Da li su se zverstva dešavala s time što se čuo pozadini Marš na Drinu, to zaista ne može tu kompoziciju dezavuisati kao ni bilo kakvu drugu kompoziciju. Ono što je osnovni motiv mog kreiranja programa na takvim koncertima bio i jeste, to je da pokažem u suštini koliko je naša muzička kultura deo evropske kulture. I to je ono što je, čini mi se, jako važno. Mi smo u ovom liberalnom kapitalizmu došli do situacije da se i kod nas prerano, nažalost, upravo ono o čemu je govorio profesor Lompar, otvorile su se te granice za određivanje da li nešto donosi, proizvodi novac ili ne. To je moguće uraditi eventualno u razvijenim kulturama koje su svoj vrhunac već dostigle i gde je toliko samo niklo već sada bilje kulture i potrebe kulturnog publike, da su te kulture već prevazišle nacionalne određenja. Znate, u Berlinskoj filharmoniji više nije važno da li je to nemačka kompozicija na repertoaru, da li je to domaći dirigent ili solista, to je svetska kultura. Međutim, oni su sopstvene kulturne prostore zaokružili i oni su neupitni. Male kulture moraju da se bore za sopstveno priznavanje, za sopstvenu egzistenciju. Mi, nažalost, u muzičkoj kulturi, u sferi klasične muzike, umetničke muzike, gde delimo iste vrednosti kao Balkan, mi često puta govorimo, eto, mi smo se kasno pridružili evropskim narodima zbog tako Otomanske imperije ovdje i tako. Međutim, znate, čitav Balkan je bio u istoj situaciji. Pa vidimo da je muzička kultura, klasična muzička kultura Rumunije, Bugarske, Mađarske, pa čak i Grčke u pojedinačnim primjerima značajno prepoznatljivija nego naša kultura muzička. Mi, tragično govoreći, mi nemamo nijedno jedino opšte prepoznatljivo ime u svetu muzičke, klasične muzičke kulture, klasične muzike u svetu. Znači, čak nijedan naš kompozitor niti izvođač nije tamo gde već stoje određeni Rumuni, Bugari, Mađari, Grci, a ništa se oni ranije, nego naprotiv, kasnije nisu oslobodili Otomanske imperije i tog vekovnog, jel tako, istočnjačkog uticaja.
Niti imaju više talenta, pretpostavljam.
Naprotiv.
Ali nisu imali Jugoslaviju.
Tako,
ali nisu imali Jugoslaviju. Kad vi gledate enciklopediju kojom je određena Srbija, na primjer Brockhausova pre Jugoslavije, vi ćete vidjeti, recimo, Srbija ima tri strane. Dakle. A unutar Jugoslavije ona ima stranu i po. I to je ključno da se razume. Dakle, jednostavno rečeno, mi smo proveli 20. vek u jednoj vrsti vakuma, nije nastala jugoslovenska kultura, nije progovorila jednim glasom, pa da kažete u redu, to je nadsvodilo, nego se u stvari Jugoslavija pretvorila u nešto što se raspalo i sada vi na krhotinama toga treba da iznova definišete jednu rupu vremena, saznanja, sadržaja i tako dalje, i to je posao o kome majstor Suđić malo pregovorio, to je stvaralački posao i morate da stvorite. Vi ne možete sada vratiti Jugoslaviju koje nema, nego dajte da stvorite ono što imate unutar svoje tradicije.
I da promovišete ono što već imate.
Ono što je tako, ono što je danas zadatak, mi se ne možemo vraćati i popuniti sve te rupe koje smo u međuvremenu ispustili. Da pravimo, mi se prosto suočavamo sa novim vremenom gde moramo pokušati da se definišemo na jedan modern način i moramo prepoznati koje su to naše pre svega kulturne vrednosti, upravo stavljujući ih rame uz rame sa onim što su evropske kulturne vrednosti. Zbog toga su ti popularni koncerti koji su izazivaju, vidim, veliko odobravanje dela javnosti. Naravno da će uvek neko imati i možda i neki drugi pogled, ali upravo su oni bili koncipirani tako da se pokažu da su najlepše stranice muzičke kulture evropske baštine upravo ništa više vredne nego upravo naši primjeri te iste muzičke baštine. I tek kada primetimo da naša muzika ni malo ne zaostaje i da naši izvođači ni malo ne zaostaju i da naš izgled i kvalitet upravo i čak izvođaštva ni malo ne zaostaje za onim divnim koncertima koje gledamo na televiziji po čitavom svetu, tek onda možemo da sebe definišemo ponosno kao deo te evropske kulture.
I zato vi kažete na svom putu oko sveta, svuda pođi, kući dođi, jedna muzička numera, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Thank you. što sam nemoćna, silom vezana. Brišem tragove.
Ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Nastavljamo naš razgovor ili privodimo naš razgovor kraju. Počet ću opet od vas, profesore Lompar. Koliko smo mi, koliko je dubok jaz danas u srpskom društvu i u srpskoj kulturi između onoga što ćemo nazvati promovisanje nacionalne kulture, vrednovanje nacionalne kulture i onoga što vi ste nazvali u svojoj knjizi duh samoporicanja i što se često zove i autošovinizam koji je na delu u Srbiji danas?
Tu treba voditi računa o tome da ispod ovih ideja se kriju određeni interesi, da su ti interesi često partikularni. Ja sam malo pre nešto o tome rekao i da neki ljudi upotrebljavaju te odrednice da bi onemogućili pretendente na neki novac na koji oni takođe iskazuju određenu pretenziju. Ali gledano, mimo tih dakle interesa, mi nismo u dominantnom kulturnom obrascu dobili nešto što bi se moglo nazvati, i što sam ja nazivao kad sam o tome pisao, nacionalna prosvećenost. A to znači jedan standardan, razuman odnos prema nacionalnoj kulturi, težnja da se ona unapredi, da se iznutra popravi, da se u svakom trenutku podvrgne opštim, univerzalnim i evropskim merilima, dakle s jedne strane opštim, znači ono što ljudski duh kao takav može da označi kao vrednost, s druge strane u kontekstu, pošto mi ne živimo na nekom drugom mestu, nego unutar evropskog konteksta, znači evropskim merilima. Taj kurs nacionalne prosvećenosti, koji po meni jedini obezbeđuje i kritiku, znači vi jednu razumnu, trezvenu kritiku nacionalne kulture, pa onda iza nje i svake moguće izvedene nacionalne ideologije u njenim negativnim vidovima, ali omogućava i jednu vrstu unapređivanja nacionalnih vrednosti, taj srednji kurs koji uvek postoji u svakoj ozbiljnoj razvijenoj evropskoj kulturi kod nas je sistematski onemogućen. Molim vas, 2011. godine je bio sajam u Leipcigu, ja sam o tome pisao, da je Srbija bila kao domaćin i tadašnje ministarstvo, ne sadašnje, tadašnje ministarstvo 2011. godina je odbilo predlog nemačke slavistkinje da prevede roman o Londonu. Roman o Londonu, vi imate migrantsku krizu, a vaš pisac je sa proročkim darom pre 45 godina 1971. napisao knjigu o raseljenim licima, o migrantima, i to je pozornica London, a junak je Rus. Dakle, ništa nema što bi vuklo, da kažete, u nacionalnom horizontu, nego baš napisao jednu kosmopolitsku knjigu, to je najveći kosmopolitski roman srpske književnosti. Dakle, i vi u tom trenutku ne osjećate da treba na tu veliku pozornicu da izađete i da kažete, pa da, mi govorimo glasom 40 godina unapred, sticajem njegove sudbine, bio je emigrant, znači to je se osjetio. Znači, to znači jednostavno da kod nas postoje te sile onemogućavanja da se taj kosmopolitski duh srpske književnosti pojavi kao prirodan plod njene nacionalne kulture. Jer nema većeg provincijalizma nego unutar ovog globalističkog negiranja nacionalne tradicije. Naprotiv, kosmopolitski duh srpske kulture je prirodan plod njene nacionalne kulture. Dositej Obradović, koji je jedan najveći kosmopolita u našoj književnosti, je prirodan rezultat upravo tog najboljeg momenta nacionalne kulture. To je dakle nešto što kod nas je onemogućeno, i to je nešto što bi po prirodi stvari neutralisalo ozbiljna suprotstavljanja na ideološkom i političkom spektru koji podrazumeva s jedne strane duboka anacionalna orijentacija, koja u stvari se pretvara u negaciju građanskih i kulturnih vrednosti, a s druge strane populistička mistifikacija tih vrednosti i prevođenje u jednu ravan koja uopšte nije kulturno označena.
Gospodine Suđiću, koliko danas po vama pojedinac je u stanju i u mogućnosti da svojim kvalitetom, svojim radom iskoči iz onoga što se zove svakodnevica i da uradi nešto bez jake podrške sistema? Ili tačnije, da li u budućnosti očekujete da na tom planiranju, na tom trasiranju neke kulturne politike država odigra možda veću i značajniju ulogu nego do sada?
Pa ja sam neprestano posljednjih par decenija govorio o tom tragičnom nedostatku strategije u srpskoj kulturi, uopšte nacionalne strategije, posebno naravno u muzici, jer je ona nekako najkosmopolitskija i najuniverzalnija od svih ostalih umetnosti. I ona je najuporedivija, znate, jer mi zaboravljamo da je muzika sada na polju, na takmičarskom polju i itekako prepoznata, i da su koncerti ili operske predstave uopšte dostignuća na tom muzičkom polju upravo jedna od referenciji razvoja i blagostanja u nekoj zemlji. Jednostavno, koliko neko ulaže u sopstvenu kulturu, to i pre svega muzičku kulturu, to je veoma ozbiljno gledalo tog mesta na lestvici za koje se svi žele da bude što više. I mi ne možemo da to negiramo, da postoji jednostavno u svetu takmičenje između nacija, svi želimo da budemo na višem mestu i sve te tabele koje nas određuju gore i dole su vrlo važne i za naše poimanje kvaliteta života. Ta strategija svakako da je neophodna ukoliko želimo prepoznatljive rezultate. Evo, profesor Lompar je govorio upravo o tim nekim 19-vekovnim iskustvima. Naravno, ona koincidiraju sa tom romantičnom buđenjem nacionalne svesti, romantičnim prosto nekim novim tokovima, je li tako, u kulturi svih zemalja, u buđenju nacija. Kod nas je to trajalo prekratko, čini mi se, ali moramo biti na tragu onoga što je sam Korneli ili sam Okranjac upravo kako su radili. Dakle, interesantno je da je Okrančev otac imao kafanu, odnosno hotel, pardon, koji se zvao Evropa u Negotinu, zamislite, negde sredinom 19. veka. Da je Okranjac shvatio posle svojih studija u inostranstvu, pre svega u Nemačkoj, da je najbolji put za njega generalno da promoviše nacionalnu kulturu. I onda je, pišući upravo na nacionalne motive, kao što je to i Kornelije prvi shvatio, i onda je glorifikovao našu nacionalnu, naše pesme, naše prosto saopštavštinu, pre svega i crkvenu i svetovnu, da će upravo kroz prepoznavanje naših modela kulturnih i kroz dizanje tih modela na umetnički nivo i njihova misija biti upotpunjena. Pa tako je Mokranjac pisao, naravno, i rukovet i duhovnu muziku, inspirisan našim već postojećim narodnim delima, i to, te koncerte je često puta izvodio i u inostranstvu. Postojale su ture koje je podržala tadašnja država. Upravo danas moramo biti svedoci već dugi niz godina, da li je veća potreba da importujemo kulturne obrasce drugih zemalja kroz slušanje divnih koncerata stranih umetnika, ansambala i tako dalje, ili je ne manje važno to da promovišemo i našu kulturu u inostranstvu i pojedince, naravno. Dakle, to je ono što moramo shvatiti, da nije moguće dići prag naših ostvarenja ukoliko država veoma snažno nestane iza određenih pojedinaca ili određenih institucija koje će snažno promovisati našu kulturu ne samo u zemlji, već i u inostranstvu. I to je sad pitanje, naravno, kako određujemo, koji su načini prepoznavanja toga šta treba da se uradi, šta treba da se promoviše. To je upravo kod nas upitno i to je veliko polje neslaganja, jer su pod krinkom, pod maskom promovisanja nacionalnih kultura često puta bile promovisane neke vrednosti koje sa nacionalnim nemaju nikakve veze, nacionalnim onom dobrom smislu.
Da, to su sigurno, tu je bezbroj pitanja koje ćemo ostaviti za neki naš drugi susret. Ja ću završiti ovaj naš razgovor jednom rečenicom našeg gosta Mila Lompara, koji kaže u jednom svom tekstu: u javnoj svesti postoji ustaljena predrasuda o državi ili kulturi kao prirodnim pojavama. One se poimaju kao sunce ili nebo koje će biti šta god mi činili ili ne činili, ali njih neće biti ako nemamo volju da ih bude. O toj volji možda u nekim od naših narednih emisija. Ja vam zahvaljujem na učešću u današnjem izdanju Rečeno i prećutano. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama su bili profesor dr. Milo Lompar, maestro Bojan Suđić. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Dušanka Petrović.
Neću ništa ne znam,